Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุล
คนไทยยุค Gen X เนี่ยเป็นเจเนอเรชันแรกที่มีคอนเซ็ปต์ของการมีชู้การมีโลก2ใบการมีกิ๊กเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาเป็นนกแต่ว่าสังคมอ่ะบอกให้เขาเป็นเพนกวินนะคะนัตตี้คิดว่าส่วนใหญ่ที่ยังเป็นเพนกวินกันอยู่เนี่ยเป็นเพราะว่าเราถูกสอนมาว่าความสัมพันธ์ที่ถูกต้องจะต้องเป็นแบบเพนกวินลองนึกภาพตอนเด็กก็ได้ค่ะคุณหมอพิงแบบดิสนีย์ซินเดอเรลล่
า
ไม่เห็นจะมีพรินเซสคนไหนที่หาความสัมพันธ์แบบฉันขอลองทุกสัญชาติไม่มียังไม่มีคอนเซ็ปต์นี้เกิดขึ้น
ค่านิยมที่เราได้ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก
ดีที่อยู่เดียวPresented by ไทยประกันชีวิต
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ Single Being Podcast ที่อยากให้คุณฟังตั้งแต่ต้นจนจบ EP แล้วก็รู้สึกว่าดีที่อยู่เดียวค่ะถึงแม้ว่าคอนเซปต์ของ Single Being คือดีที่อยู่เดียวแต่เพราะว่าหลายๆคนที่อยู่เดียวบางคนก็อยากจะมีความสัมพันธ์บ้างเหมือนกันนะคะความสัมพันธ์ในแง่ของการมีแฟนนะหรือบางคนก็จริงๆไม่ได้โสดแต่ก็ชอบที่จะฟัง Single Being วันนี้หมออยากจะมาชวนคุยถึงเรื่องราวของความสัมพันธ์ค่ะแต่ว่ามันจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ทั่วๆไปค่ะมันจะเป็นความสัมพันธ์ยุคใหม่ค่ะความสัมพันธ์ของคนรุ่นใหม่นะคะผ่านข้อมูลจาก Dating App นะคะซึ่งอันเนี้ยหมอว่าน่าจะเปิดโลกของหลายๆคนหมอเองนี่แบบเอาเป็นว่าได้ฟังเบื้องต้นแล้วก็รู้สึกว่ามันฮือฮาตื่นตาตื่นใจมากค่ะอยากชวนให้ฟังไปด้วยกันว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขามีความสัมพันธ์แบบไหนกันบ้างนะคะขอเชิญพบกับคุณแนตตี้กัญญานัทปิติเจริญผู้บริหารแอปหาคู่ที่ฮิตที่สุดในโลกสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะขอบคุณน้องแนตตี้มากๆเลยนะคะที่วันนี้จะมาคุยกันกับพวกเรา Single Being ในวันนี้นะคะ
เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยค่ะ
ค่ะจริงๆพอเราพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์นะพี่ว่าแต่ละยุคมันก็ไม่เหมือนกันแต่พี่ได้ยินน้องแนตตี้เคยบอกว่าสมัยนี้โฟลว์ของความสัมพันธ์นะมันไม่ใช่ว่าโสดมีแฟนแล้วก็แต่งงานแล้วมันเอาไปแล้วใช่ไหมปัจจุบันโฟลว์มันเป็นยังไงเหรอคะ
โอ้ยคุณหมอผิงเป็นคำถามที่ดีมากๆคือส่วนใหญ่เราจะได้ยินเวลาคนถามอะค่ะเอ้ยโสดหรือเปล่าโสดหรือเปล่ามีแฟนหรือยังหาแฟนให้ไหมถ้าสมมติเราบอกว่ามีแฟนปุ๊บก็จะเป็นแบบแต่งงานหรือยัง
เมื่อไหร่
ถ้ายังไม่แต่งก็เมื่อไหร่จะแต่งแต่งงานแล้วก็มีลูกหรือยังแล้วทำไมมีก็ทำไมไม่มี
จริง
คือโฟลว์เนี้ยมันเอามากเพราะว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์ที่ลีเนียค่ะลีเนียก็คือจากซ้ายไปขวาไม่มีแฟนก็ต้องมีแฟนมีแฟนก็ต้องแต่งงานแต่งงานก็ต้องมีลูกเป็นเหมือนทางที่ทางเดียว one way เท่านั้นที่เราสามารถที่จะเลือกได้จากซ้ายไปขวาและอีกเวย์นึงที่มันเอาไปแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันกำลังพยายามจะบอกว่าความสัมพันธ์มันมีแค่แบบเดียวและมีแบบเดียวเท่านั้นที่ถูกต้องและทุกคนจะต้องตามเส้นทาง one way ทางนี้ไปเรื่อยๆซึ่งจริงๆในความเป็นจริงมันไม่ใช่ความสัมพันธ์นะมันมีหลายรูปแบบค่ะคุณหมอผิง
อืมใช่เพราะว่าถ้าโฟลว์แบบนี้มันก็เหมือนกับเป็นความสัมพันธ์รูปแบบเดียวแล้วเป็นแบบก็ต้องแค่ผู้ชายกับผู้หญิงด้วยนะเพราะว่าต้องแต่งงานแล้วต้องมีลูกเป็นความสัมพันธ์แบบลีเนียมากๆแบบเป็นแพทเทิร์นมากๆเลยใช่ไหมคะ
ถูกต้องเลยค่ะมันกำลังอะซูมอยู่ว่าทุกคนที่โสดอยากมีแฟนทุกคนที่มีแฟนต้องอยากแต่งงานและทุกคนที่แต่งงานต้องอยากมีลูกแต่ในฐานะที่นัตตี้อยู่ในวงการแอปหาคู่เนี่ยได้เห็นข้อมูลเยอะมากเลยแล้วก็ได้มีโอกาสได้คุยกับคนที่หาความสัมพันธ์จริงๆจังๆสิ่งที่กำลังจะเป็นในปีจริงๆมันเป็นอยู่แล้วนะแต่เดี๋ยวคนก็น่าจะฮิตมากขึ้นแล้วก็รับรู้มากขึ้นเนี่ยคือจริงๆแล้วการที่เราโสดเรามีความสุขที่เราโสดได้หรือว่า happy single being ดีใจจังเลยที่เราโสดหรือเราไม่จำเป็นจะต้องมีแฟนหรือถ้าเราจะมีแฟนเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีแฟนแค่คนเดียว ลองนึกภาพดีคุณหมอผิงลองนึกภาพว่าแบบต่อจากนี้ไปจะเป็นแบบเฮ้ยมีแฟนป่ะเอ้ยมีกี่คนเฮ้ยเรามี4คน
เออหรือมีคุยอยู่หลายๆคนไปเรื่อยๆอย่างงี้เน
า
ะ
แล้วคอนเวอร์เซชันมันสามารถที่จะเปลี่ยนไปได้และอันสุดท้ายก็คือการแต่งงานเนี่ยมันไม่ใช่เส้นชัยอีกต่อไปมันไม่ใช่เดสติเนชันว่าจุดหมายปลายทางที่ท่านเลือกคือการแต่งงานไม่ใช่ค่ะเราไม่ได้มุ่งหน้าไปทางนั้นกันทุกคน
ถูกต้องฟังจากคุณแนตตี้เนี่ยเหมือนว่าในหมวดหมู่ของความสัมพันธ์มันมีหลากหลายมากเลยมันสามารถที่จะจัดหมวดได้บ้างไหมคะ
คร่าวๆได้แต่ว่าต้องบอกเลยว่ามัน conclusive เพราะว่ามันมีหมวดหมู่ความสัมพันธ์เยอะแยะมากขึ้นอยู่เรื่อยๆเพิ่มขึ้นมาไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่ามันสามารถที่จะแบ่งกลุ่มได้ประมาณ4กลุ่มหลักๆ เดี๋ยวเราลองมาคุยกันเรื่อง4กลุ่มหลักๆละกันนะในมุมของ dating แล้วก็ relationship spectrum นั่นเอง
ค่ะ
สี่มุมหลักๆเนี่ยมันจะมีตั้งแต่ความ serious มากไปยัง casual หรือความสัมพันธ์แบบสบายๆมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากทางด้าน serious ก่อนเพราะว่า serious เนี่ยคนส่วนใหญ่จะคุ้นชินกับคอนเซปต์ของ serious relationshipserious relationship ก็คือการที่เรามีแฟนหรือว่ามีพาร์ทเนอร์หรือว่าที่เขาเรียกกันก็คือ significant others มีสามีมีภรรยามีคนคู่ใจมีคนจริงจังถ้าเทียบเป็นเหมือนสัตว์โลกละกันมันมี research ตัวนึงเขาลองเทียบคอนเซปต์เนี้ยเป็นเหมือนสัตว์โลกเขาเทียบความสัมพันธ์แบบจริงจังที่มี significant other เหมือนกันกับนกเพนกวินคุณหมอผิง
ใช่เลย
คอนเซปต์ของนกเพนกวินก็คือเพนกวินตัวนึงเนี่ยเขาก็จะหาเพนกวินคู่ใจของเขาแล้วเขาก็จะแต่งงานกันอ
ยู่ด้วยกันไปจนตาย
อยู่ด้วยกันไปจนตาย one mate for life ถึงแม้ว่าเพนกวินอีกตัวนึงจะลาจากโลกไปแล้วเพนกวินตัวนั้นก็จะไม่ move on ใดๆทั้งสิ้นถึงแม้ว่าเพนกวินตัวอื่นจะหน้าตาเหมือนกันมันก็ไม่ move on มันจะรักเดียวใจเดียวตลอดไป
ซึ่งมันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นแบบนี้
จริงๆแล้วมีคนหลายกลุ่มเลยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเจเนอเรชันที่เป็นผู้นำของคอนเซปต์ relationship ในรูปแบบของเพนกวินคือเจเนอเรชันบูมเมอร์สเจเนอเรชันบูมเมอร์สก็จะเป็นเจเนอเรชันคุณพ่อคุณแม่ของเราที่มีคอนเซปต์ว่าอ่ะโสดมีแฟนแต่งงานมีลูกแล้วก็อยู่กันจนจากกันไปจากโลกใบนี้ไปเลย
แล้วถึงจากไปแล้วเนี่ยก็จะยังไม่มีคู่ใหม่ก็คืออยู่เป็นโสดไปเรื่อยๆเพราะว่ามีคู่เดียวอะไรอย่าง
น
ี้
เป็นคอนเซปต์ของ one and only ค่ะอันนี้ทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วแหละแล้วก็อันนี้ส่วนใหญ่ความสัมพันธ์แบบนี้ใครๆก็ค่อนข้างคุ้นชินแต่ถ้าถอยความซีเรียสลงมาเป็นเกณฑ์รองลงมาจากความซีเรียสของเพนกวินทางรีเสิร์ชเขารีเสิร์ชว่ามันจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าถ้าเทียบกันกับสัตว์โลกเราขอเทียบว่าเป็นนกค่ะนกเนี่ยคุณหมอผิงลองนึกภาพว่าเราเลี้ยงนกพิราบตัวนึงแล้วกัน
พี่ไม่เลี้ยงมันมาเกาะระเบียงคอนโดพี่ตลอดเลยไม่เลี้ยงเลยแต่มาเป็นคู่ๆด้วย
อู้ใช่เลยนกพิราบตัวนี้เนี่ยเช้าเที่ยงเย็นก็คือกลับมาทานข้าวที่ระเบียงของคุณหมอผิงนี่แหละ ก็คือกลับมาหาหมอผิงทุกเย็นแน่นอนอยู่แล้วทุกข้าวเย็นมาทานข้าวนะคะแต่ว่าในช่วงเวลาทำงานหรือในช่วงเวลากลางวันคือขออนุญาตบินลอยล่องแบบว่าลองไป explore โลกข้างนอกดูบ้างแต่สุดท้ายตอนกลางคืนหรือเวลาหิวข้าวคือกลับมาหาหมอผิงตลอดไม่ได้หนีไปไหนอันนี้คือความสัมพันธ์แบบนกซึ่งความสัมพันธ์แบบนกเนี่ยเจเนอเรชันที่เป็นเจ้าภาพส่วนใหญ่อะค่ะก็จะเป็นเจเนอเรชัน Gen X ก็จะเกิดประมาณ1965ถึง1979เอ๊ะจริงๆพ่อแม่เราก็อยู่กลุ่มนี้นี่นะประมาณกลุ่มพ่อแม่เราเหมือนกันนะคะคุณหมอพิงเคยได้ยินไหมว่า Club Friday เขาเคยกล่าวว่าคนไทยยุค Gen X เนี่ยเป็นเจเนอเรชันแรกที่มีคอนเซ็ปต์ของการมีชู้การมีโลก2ใบการมีกิ๊กเพราะว่าจริงๆแล้วอะเขาเป็นนกแต่ว่าสังคมอะบอกให้เขาเป็นเพนกวินนะคะ
อ๋อก็คือจริงๆคือกลางวันเนี่ยเขาอยากจะเป็นนกที่อิสระเสรีไปกินบ้านอื่นบ้างไม่ได้อยากจะกินที่บ้านตลอดฮะ
ถูกต้องแต่ว่าก็ยังชัดเจนว่า worst case scenario ก็ยังอยากจะกลับมาทานข้าวที่บ้านเหมือนเดิม
กลางคืนเหนื่อยๆก็อยากจะกลับมาบ้านแต่ก็อยากจะอิสระเสรีไปทางนั้นทีทางนี้ทีอือฮึ
ถูกต้องถ้าลดลงมาอีกลดอีกก๊อกหนึ่งเราเรียกว่า dogs ค่ะหรือว่าสุนัขนั่นเองdogs เนี่ยลองนึกภาพว่าสมมติว่าเราอยู่ในห้องประชุมอันนึงแล้วก็มีคนอยู่ในห้องประชุมประมาณ20คนถ้าเราปล่อยน้อง golden retriever มาตัวนึงพฤติกรรมของน้อง golden retriever นั้นก็คือจะไปทักทายทุกคนเห็นมั้ยฮัลโหลสวัสดีสวัสดีสวัสดีน่าจะทักทายครบ20คนเลยด้วยซ้ําแล้วก็ทักทายซ้ําๆๆๆๆๆๆไปเรื่อยๆคอนเซ็ปต์ของความสัมพันธ์แบบ dogs คือ want to experience as many partners as possibleขอ explore ความสัมพันธ์ทุกรูปแบบกับคนในจำนวนที่เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไม่ผูกมัดใดๆทั้งสิ้นขอ say hi ทุกคนขอมีประสบการณ์ cross border และทุกอย่างเป็นต้นไป generation นี้จะเป็น generation natty ค่ะเป็น generation millennial เกิดปีตั้งแต่1980จนถึง1994ค่ะคือเป็นคอนเซ็ปต์แบบอยากรู้ว่าผู้ชายอเมริกันเป็นยังไงอยากรู้ว่าผู้ชายเกาหลีเป็นยังไงผู้ชายไทยเป็นยังไงอยากจะ experiment อยากจะ explore จะเป็นคอนเซ็ปต์ของ dogs ค่ะ
แหมพี่นึกถึงสรังเลยนะหมาของพี่ค่ะ
แต่สรังขี้อายนิดนึง
ไม่เวลาเขาไปเจอคนก็จะอยากไปเลียไปรู้จักแบบกับหลายๆคนตื่นเต้นกับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยสรุปว่ามันก็จะมีบางคนที่เป็นประมาณนี้เนาะโอเค
แต่ตรงข้ามกับซาลังหรือว่าน้องหมาเนี่ยก็จะเป็น relationship รูปแบบสุดท้ายค่ะที่เรียกว่า cats หรือว่าแมวนั่นเองลองนึกภาพอีกครั้งหนึ่งเป็นห้องประชุมมีคนอยู่ในห้องประชุมทั้งสิ้น20คนในระหว่างที่น้องหมา golden retriever คงจะทักทายทุกคนแบบทุกคนไม่เว้นสักคนตัดภาพไปถ้า เปลี่ยนเป็นแมว1ตัวเป็นเหมือนกาฟิล1ตัวแมวตัวน้อยตัวนึง ถ้าเข้ามาในห้อง20คนเนี่ยมันคงจะเข้ามุมเลยทันทีคงจะเข้ามุมในเลยทันทีแล้วถ้ามีใครอยากจะเดินเข้ามาตบหลังมันลูบหัวมันหรือว่าทักทายมันเล็กน้อยมันก็เฉยๆหรือว่าถ้าคุณหมอผิงเป็นเจ้าของมันจริงๆมันอาจจะทำปฏิกิริยากับคุณหมอผิงเหมือนกันกับเขาจะทักทายเนตตี้เลยคือไม่ได้รู้สึกว่าใครเป็นเจ้าของของฉันจริงๆแล้วจริงๆแล้วจะมีเธอหรือจะไม่มีเธอฉันก็สบายดีคอนเซปต์ของ cat relationship คือ allow partners to come and go คือเธอจะมาก็มาไม่มาก็ไม่เป็นไรเธอจะเป็นใคร
ไม่มีใครเป็นเจ้าของใคร
ไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสเฉยๆไปหมดเลยค่ะถ้าเทียบความสัมพันธ์ในรูปแบบของแมวเนี่ยเจเนอเรชันที่เป็นเจ้าภาพหรือเจเนอเรชันที่เป็นคนคิดค้นคอนเซปต์นี้ขึ้นมาส่วนใหญ่เราจะเป็นเจน Z ซึ่งก็คือเกิดตั้งแต่ปี1995จนถึง2012ค่ะก็จะมีในรูปแบบของ cat relationship ค่อนข้างเยอะค่ะถ้าเทียบกันกับคำศัพท์ในการหาคู่เนี่ยเพนกวินเราจะเรียกว่า boyfriend girlfriend husband wife birds เราจะเรียกว่า best friend ก็ได้ situationship หรือว่า friends with benefit dogs เราจะเป็น exploration หรือว่า not attached to outcome และอันสุดท้ายก็จะเป็นคอนเซปต์ของ one night stand หรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้แบบมันจะเป็นอะไรก็ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรในฐานะแมวค่ะ
ทีนี้พี่อยากรู้เลยว่าจริงๆแล้วแบบไหนที่เป็นที่นิยมสุดสำหรับทั่วไปในทุกๆเจนเลย
ทั่วไปในทุกๆเจเนอเรชันเกิน 40% ส่วนใหญ่ก็จะยังเป็นเพนกวินกันอยู่แล้วนัตตี้คิดว่าส่วนใหญ่ที่ยังเป็นเพนกวินกันอยู่เนี่ยเป็นเพราะว่าเราถูกสอนมาว่าความสัมพันธ์ที่ถูกต้องจะต้องเป็นแบบเพนกวินลองนึกภาพตอนเด็กๆก็ได้ค่ะคุณหมอพิงค์แบบดิสนีย์ซินเดอเรลล่
าเข้าใจการ์ตูนที่เราดูนิทานที่เราอ่านมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
ออโรราก็หาเพนกวินสโนว์ไวท์ก็หาเพนกวินหรือบิวตี้แอนด์เดอะบีสต์ก็หาเพนกวินไม่เห็นจะมีพรินเซสคนไหนที่หาความสัมพันธ์แบบฉันขอลองทุกสัญชาติไม่มียังไม่มีคอนเซ็ปต์นี้เกิดขึ้น
ม
ัน
เ
ป็น
ค่านิยมที่เราได้ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก
ถูกต้องแล้วนะที่คิดว่าเวลา majority ส่วนใหญ่เป็นเพนกวินมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามันอาจจะมีเวเดียวเพราะทุกคนไปทางด่วนสายเพนกวินหมดเลยเราก็เลยคิดว่าหรือว่าฉันเนี่ยก็เป็นเพนกวินเหมือนกันรวมถึงพ่อแม่ของเราด้วยส่วนใหญ่พ่อแม่ของเราก็เป็นเพนกวินเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อโอเคพ่อแม่คนที่เรา respect เราก็อาจจะต้องตามไลฟ์สไตล์นี้เหมือนกันกับพ่อแม่ที่เราเห็นกับตาเห็นกับมือและเห็นในดิสนีย์ตั้งหากซ้ำเติมไปอีกเติมเข้าไปอีกค่ะว่าต้องเป็นเพนกวินค่ะ
พี่ว่าอย่างเหมือนที่เนตตี้พูดอะแต่เจนซีเนี่ยอาจจะมีความต่างใช่ไหมคะเข้าใจว่าเหมือนเจนซีเนี่ยความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นแบบว่าแมวหรือหมาหรือว่านกเนี่ยก็ได้รับความนิยมพอๆกันเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะก็ถ้าสมมติลองลงมานะคะเทรนที่กำลังมาก็คือนกน้องหมาแล้วก็น้องแมวค่อยๆไล่มาคือคุณหมอผิงเนตตี้รู้สึกว่าจริงๆแล้วอะเราไม่ใช่เพนกวินจริงๆแล้วเราเป็นนกเราเป็นสุนัขเราเป็นแมวแต่ว่าเราแค่เกรงใจยุคบูมเมอร์คือเกรงใจอากงเกรงใจอาม่าเกรงใจคุณแม่ที่อาจจะมีอายุเยอะแล้วเราก็เลยทำตัวเป็นเพนกวินให้พวกท่านสบายใจแต่นัตตี้เชื่อว่าเมื่อบูมเมอร์ได้ไปที่ที่สดใสกว่านี้แล้วนัตตี้เชื่อว่าธาตุแท้ของเราจะได้กลายร่างกันสักทีแล้วก็เป็นตัวของเราจริงๆสักทีว่าฉันน่ะเป็นหมาฉันไม่ได้เป็นเพนกวินหรือจริงๆแล้วฉันเป็นแมวฉันไม่ได้เป็นเพนกวินเพราะเราเป็นโซเชียลบีอิงเรารู้ว่าเราต้องทำอะไรเพื่อให้คนที่เราแคร์ไม่เป็นห่วงเราเฉยๆค่ะ
เห็นด้วยนะแล้วพี่ว่าส่วนหนึ่งมันก็คืออย่างที่นัตตี้บอกแล้วเราถูกล้อมกรอบมาจนบางครั้งเราถูกล้อมอ่ะจนเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วเราอ่ะไม่ใช่เพนกวินมันก็เป็นไปได้เหมือนกันซึ่งอย่างข้อมูลต่างๆเนี้ยมันก็เลยทำให้พอเราอยากจะ explore เราอยากจะเจอคนมากมายเราไม่ได้อยากถูกเป็นเจ้าของพี่เชื่อว่าคนรุ่นใหม่จำนวนมากเนี่ยก็คือหันมามีการเดทกับคนอื่นๆเนี่ยเยอะมากแล้วก็มีในเรื่องของการใช้ dating app ต่างๆเยอะมากซึ่งข้อมูลตรงนี้ของเราเนี่ยส่วนนึงก็มาจาก dating app เหมือนกันทีนี้ dating app ปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่แบบมาแรงน่าสนใจเผื่อพี่ได้ลองบ้าง
ได้เลยค่ะคุณหมอผิงเดทติ้งแอปในโลกใบนี้มีประมาณ 1,500 บวกเดทติ้งแอป
โอ้โหเยอะขนาดนั้นเลย
มันเยอะมากมันเยอะมากๆเลยเพราะว่าทุกคนที่อยู่ในวงการเนี้ย ขารู้ว่าความสัมพันธ์น่ะมันมีหลายแบบแล้วเราจะต้องเลือกที่จะตีตลาดหลายๆแบบ dating app ส่วนใหญ่นะคะที่เป็น 1,500 แอปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเน้น niche market niche market ก็คือเพื่อที่สนอง niche ของคนบางกลุ่มโดยเฉพาะอย่างเช่น Archer ก็คือเกย์อเมริกา BLK ก็คือคนแอฟริกันอเมริกัน Mythic แอปหาคู่คนฝรั่งเศส Chispa แอปหาคู่คนลาติน Pairs แอปหาคู่ของญี่ปุ่น Upwardแอปหาคู่ของคริสเตียน Plenty of Fish แอปหาคู่ของแคนาดาหรือว่าจะเป็นอะไรดีล่ะเอารายาก็ได้ค่ะรายาเป็นแอปหาคู่ของดาราโดยเฉพาะหรือว่าแอปเธอเป็นสำหรับเลสเบี้ยน Grindr เป็นสำหรับเกย์คือแบบโอ้ยมันแบบสเปซิฟิกมันซอยย่อยทีละจึ๊ดๆๆๆเลยค่ะ
แล้วในไทยล่ะในไทย
อ
ะไรฮิตบ้างในไทย
ในไทยนะคะก็มีแน่นอนอยู่แล้วแอปหาคู่ที่ฮิตที่สุดในโลกก็คือ Tinder นั่นเอง Tinder อ่ะเราไม่ได้เน้นที่จะตีคนใดคนหนึ่งหรือว่าความสัมพันธ์แบบเพนกวินโดยเฉพาะหรือว่าความสัมพันธ์แบบแมวโดยเฉพาะเราตีหมดเลยเราเน้น possibility แล้วก็คือทุกความสัมพันธ์สามารถที่จะเริ่มได้ด้วยการปัดขวาทุกความสัมพันธ์มันสวยงามหมดเลยค่ะแต่ถ้าโฟกัสที่ประเทศไทยนะคะก็คู่แข่งของ Tinder เนี่ยจริงๆชื่อ Omi เขาตีตลาดต่างจังหวัดค่ะแล้วก็มี Coffee Meets Bagel ก็ตีกรุงเทพแล้วก็ Bumble ก็ตีกรุงเทพเหมือนกันค่ะ
Tinder เองคนกลุ่มไหนใช้เยอะคะจริงๆแล้วอะ
Tinder เหมือนกับแอปหาคู่ทั่วไปนะคะคือเกิน 50% เป็น Gen Z หมดเลยค่ะแต่ที่เชื่อว่า Gen Z ค่อนข้างเปิดใจกับออนไลน์ Dating App หรือแอปหาคู่ค่อนข้างมากขึ้นเพราะว่าในช่วงชีวิตของเขาเนี่ยเขาได้มี Options มี Opportunity มีโอกาสมีทางเลือกเยอะกว่าเจเนอเรชันอื่นๆถ้าเทียบกันสมมติว่าตอนคุณหมอผิงกำลังจะเรียนต่อเนี่ยบางครอบครัวจะต้องคิดว่าเอ้ยไปเรียนต่อได้ไหมหรือไปเรียนต่อไม่ได้แต่เจเนอเรชัน Z อะค่ะสามารถที่จะเลือกได้เลยไปเรียนต่อได้แต่จะไปเรียนต่อที่ไหนอังกฤษเมกานิวยอร์กลอนดอนคือเขาออปชันเขามีให้เลือกในรูปแบบเดียวกันเวลาเราพูดถึงความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ก็มีหลายออปชันให้เขาเลือกและเขาสามารถที่จะเลือกที่จะเหมาะกับความสนใจและไลฟ์สไตล์ของเขาได้มากขึ้นค่ะ
โอเคคนที่เล่น Tinder จริงๆแล้วจบด้วยความสัมพันธ์แบบแต่งงานกันไปเลยจริงๆอ่ะมันมีมากน้อยแค่ไหนอ่ะ
ไม่มีใครเก็บ data ตัวนี้ก็อยากรู้เหมือนกันถ้าสมมติมี research agency ที่อยากจะทำ data ตัวนี้ให้สำหรับ Tinder Thailand ก็คือยินดีเหมือนกันอยากรู้เหมือนกัน
มันมีใช่ไหม
เยอะมากคือเรารู้ว่ามีเยอะมากแต่เราไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่กันแน่แต่มันเยอะมากเลยค่ะ Tinder เนี่ยอยู่กับโลกใบนี้มา10ปีแล้วแล้วนักที่เชื่อว่าทุกคนที่ฟังอยู่อ่ะจะต้องมีอย่างน้อยเพื่อนที่เป็นเพื่อนที่เคยมีคนพิเศษผ่าน Tinder แน่นอน
น้องๆที่ออฟฟิศก็ปัดกันตลอด
ประชากรคนที่เล่น Tinder ในประเทศไทยก็คือเราคุยกันหลักล้านนะเราไม่ได้เป็นแอปหลักหมื่นหลักแสนนะคะเราคุยกันหลักล้านเลยคือมันฮิตที่สุดในโลกแล้วก็ฮิตที่สุดในประเทศไทยค่ะ
ดังนั้นเนี่ยมันก็มีทั้งคนที่มองหาความสัมพันธ์ในทุกรูปแบบที่เรากล่าวมานี้แหละจะเป็นเพนกวินหรือจะเป็นแมวเป็นหมาก็มีหมดอยู่ใน Tinder ถูกไหมคะ
มีหมดเลยค่ะแล้วก็ถ้าเทียบกันจำนวนอัตราส่วนเพนกวินอัตราส่วนแมวหมาหรืออัตราส่วนนกเนี่ยTinder ในประเทศไทยคือหารเท่าเลยค่ะ1ใน4คนกำลังหารักจริงหวังแต่ง1ใน4คนกำลังหารูปแบบน้องแมวก็คือเป็นอะไรก็ได้เป็นแบบเป็นเพื่อนก็ได้หรือว่าพอดีแค่แก้เหงาตอนนี้เฉยๆก็มีหรือที่1ใน4ก็จะมองหาเป็นเหมือนน้อง Golden Retriever มองหาแบบฉันอยากลองมีแฟนสายฝอฉันอยากลองมีแฟนสายเกาอยากลองมีแฟนแบบสายคนจีนบ้างอยากจะ explore ว่า relationship มันมีรูปแบบไหนอะไรยังไงบ้างก็คือมีหลายแบบหลายสไตล์เลยค่ะ
ค่ะอันนี้คือเราพูดถึงกันในปัจจุบันนะแล้วนัตตี้มองว่าในอนาคตเนี่ยความสัมพันธ์มันจะมีวิวัฒนาการไปยังไงบ้างคะ
นัตตี้มองว่าคือเรากำลังจะข้าม generation และกลุ่ม Gen Z จะ redefine definition ของหลายๆอย่างในการใช้ชีวิตของเราใหม่อีกครั้งหนึ่งนัตตี้มองว่าในอนาคตนะรูปแบบความสัมพันธ์นะคะนะวันนี้ที่นัตตี้บอกว่ามีเพนกวินมีนกมีหมามีแมวมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งสเปกตรัมของความสัมพันธ์มันจะต้องกว้างไปมากกว่านี้อีกวาไรตี้ที่เราจะเห็นมันจะเยอะมากกว่านี้อีก without a better word ก็คือถ้าแปลกๆไปกว่านี้อีกหรือว่าสิ่งมีชีวิตสัตว์โลกถ้าจะมีคำเรียกนะคะมันก็จะแหวกไปมากกว่านี้อีกอย่างเช่นมันมีคอนเซปต์ใหม่ล่าสุดเรียกว่า WWE ค่ะ WWE คือมวยปล้ำซึ่งเราก็เลยเอาคำนั้นน่ะมาใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์รูปแบบนี้ความสัมพันธ์รูปแบบนี้ก็คือความสัมพันธ์แบบ acting ล้วนๆเวลาดู WWE มวยปล้ำมันเฟกอ่ะมันแกล้งมันเล่นแบบแกล้งก็คือเป็นความสัมพันธ์รูปแบบนึงที่เฟก 100% ค่ะ เหมือนมาก acting มันต้อง fake 100% ก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์รูปแบบหนึ่ง
ก็คือเฟคให้คนอื่นดูอย่างเง
ี้
ยเหรอ
คะใช่คือจริงๆแล้วอยากอยู่คนเดียวแต่ว่าเรามีความสัมพันธ์กับอีกท่านนึงเป็น WWE เพราะว่าขี้เกียจอธิบายให้สังคมเข้าใจก็ได
้อ๋อเข้าใจ
หรือความสัมพันธ์แบบเดลูลูเดลูลูที่แปลว่า delusional ค่ะความสัมพันธ์แบบเดลูลูก็เป็นความสัมพันธ์ที่ respectful เช่นเดียวกันอย่างเช่นเราเป็นติ่งซีรีส์วายหรือว่าอาจจะติ่งดาราเกาหลีสักท่านนึงความที่เราติ่งเนี่ยเรารู้สึกถึงสารออกซิโตซินหรือเอนโดฟินเทียบเท่ากันกับเรารักใครสักคนนึงเลยนะงั้นทำไมการเป็นติ่งถึงไม่นับว่าเป็นความสัมพันธ์รูปแบบนึงถ้าความสุขมันอาจจะมากกว่าการมีแฟนเป็นตัวเป็นตนด้วยซ้ำถ้าเทียบกันกับความสัมพันธ์ของแนตตี้
เองฉัน
ไม่ไปรอเธอที่สนามบินตั้งแต่ตีสามนะคะแบบไม่ค่ะก็แปลว่าความสัมพันธ์นั้นมันลีจิตหรือเปล่ามันโนเบิลหรือเปล่าที่ว่าถ้าเทียบกันในอนาคตมันจะกว้างไปกว่านี้จะมีวาไรตี้เยอะกว่านี้สิ่งที่เราทุกคนต้องรู้ก็คือทุกความสัมพันธ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นสมมติว่าเพนกวินเดินมาหนึ่งคนบอกว่าหารักจริงหวังแต่งส่วนน้องแมวอีกคนนึงเดินมาเขาบอกว่าเขาหาวันไนท์แซนเขาขอสนุกคืนนี
้
ตอนนี้สังคมอาจจะมีถูกหรือผิดแต่ในอนาคตเราไม่ควรจะจัดเลยเพราะว่า neither is more noble มันเหมือนกับว่าผู้ชายคนนึงบอกว่าชอบสีแดงผู้ชายอีกคนนึงบอกว่าชอบสีดำเราก็แค่แบบเฮ้ยเราชอบสีแดงเหมือนกันเฮ้ยตอนนี้เราไม่ได้สนใจสีดำมันก็คือแค่นั้นมันไม่ได้แปลว่าใครเหนือกว่าใครและไม่มีใคร respectful กับใครทุกคนแค่มีความชอบที่ไม่เหมือนกันเฉยๆและนี่คืออนาคตที่เราจะต้องไปค่ะคือ neither is more noble all is respectful ค่ะ
เห็นด้วยเลยค่ะอีกนิดนึงคือพี่ว่านอกจากเราจะไม่จัดใครแล้วเนี่ยเราก็ควรบอกด้วยความจริงใจด้วยว่าเราเป็นแมวหรือเป็นเพนกวินหรือเป็นหมาเนาะ
ถ้ากล้าบอกก็ดีนะตี้ว่านะตี้เข้าใจว่าเราอาจจะต้องรอเพนกวินไปก่อนเราจะได้เป็นตัวของเรามากขึ้น
เราก็จะกล้าบอกตามความจริง
แต่นะตี้บอกได้เลยนะคุณหมอผิงนะตี้อ่ะเป็นด็อกล้านเปอร์เซ็นต
์ล้านเปอร์เซ็นต
์คืออยากรู้อยากเห็นอยากแบบเออแล้วความสัมพันธ์กับคนอิตาเลียนเป็นยังไงความสัมพันธ์กับคนอเมริกามันเป็นยังไงความสัมพันธ์กับผู้หญิงมันเป็นยังไงความสัมพันธ์กับผู้ชายมันเป็นยังไงอยากรู้อ่ะ
อยากสำรวจ
แต่ว่าสังคมด้วยซินเดอเรลล่าบอกไว้ว่าต้องเป็นเพนกวินตอนนี้ก็เลยติดกับเพนกวินแฮปปี้นะคะ
ตอนนี้ก็เลยแฮปปี้เป็นเพนกวินอยู
่นะคะแต่ว่าเพิ่งมารู้รีเสิร์ชนี้แล้วแบบลองนึกภาพหมาตัวนึงที่พยายามแต่งตัวแบบเหมือนใส่แจ็คเก็ตลายเพนกวินอยู่มีความสับสนในตัวเองแล้วที่คิดว่ามีหลายคนที่พยายามจะเป็นแบบนี้เพราะเพิ่งมารู้ว่าสังคมบอกให้เราเป็นอย่างแต่จริงๆแล้วเราเป็นอีกอย่างเหลือแค่ว่าเราหาเวลาจังหวะหรือความเหมาะสมยังไงได้บ้างเพื่อที่จะเป็นตัวของตัวเราเองจริงๆค่ะ
เยี่ยมมากๆเลยค่ะหมอว่าวันนี้นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ตัวหมอเองด้วยนะคะได้แบบเปิดโลกใหม่เลยนะในเรื่องของความสัมพันธ์จากคุณเนตตี้นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่มาแชร์กันนะคะขอบคุณคุณเนตตี้กัญญานัทปิติเจริญค่ะขอบคุณมากค่ะ
ยินดีมากค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
วันนี้ลาไปแล้วนะคะฝากติดตาม Single Being ได้ในทุกช่องทางที่สามารถรับฟังพอดแคสต์นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะฝากด้วยค่ะรวมถึงนะคะถ้าเกิดว่าชอบฟังหมอสรุปเรื่องราวสาระดีๆแบบสั้นๆเข้าใจง่ายๆก็ไปติดตามกันได้ที่ TikTok ธิดาการ THIDAKARN ค่ะสุดท้ายขอขอบคุณไทยประกันชีวิตด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุลดีที่อยู่เดียวPresented by ไทยประกันชีวิต